Sub presiunea Occidentului, Chișinău a respins acest document minunat, care nu avea alternativă, declară Lițcai și continuă. În schimbul valului de așteptări legat de acest document, pe ambele maluri ale Nistrului a venit regretul și dezamăgirea, plus o agresivitate necontrolată specifică celor care se află în impas. Iată de ce punctele vulnerabile din relațiile bilaterale au început să detoneze. Prima a fost problema școlilor. Din acest motiv, atunci când spunem că ne temem de o agresiune armată din partea Chișinăului, avem în vedere nu atât o acțiune planificată, cât o confruntare civilă, necontrolată și imprevizibilă. Întrebat dacă criza școlilor nu a fost totuși provocată de Tiraspol prin închiderea școlilor cu predare în grafie latină, Lițcai a spus că Tiraspolul, din contra, chiar planifică să deschide școli cu predare în limba română, care să funcționeze în baza programelor românești și unde să fie predată istoria românilor. Chiar săptămâna aceasta planificăm să cerem ajutorul Ambasadei României în Republica Moldova pentru deschiderea acestor școli și vom folosi și experiența Ucrainei, a spus Lițcai. Să vedem atunci ce argumente va avea Chișinăul pentru menținerea blocadei economice împotriva Transnistriei. Lițcai a pledat din nou pentru introducerea unui contingent de pacificare ucrainian în zona de securitate de pe Nistru, care să completeze actualul format moldoruso-transnistrian. El a mai afirmat că Occidentul, prin intermediul autorităților de la Chișinău, încearcă să elimine Rusia din formatul misiunii de pacificare, președintele în exercițiu al OSCE, Solomon Passy, propunând recent un proiect de protocol privind măsurile de încredere, care prevede, printre altele, trecerea operațiunii de pacificare sub mandatul OSCE, limitând astfel influența Rusiei. Întrebat de ce autoritățile de la Tiraspol sunt atât de sigure că comunitatea internațională va recunoaște într-un târziu statalitatea Transnistriei, Lițcai a afirmat că Occidentul începe să conștientizeze lipsa de perspectivă a modelului actual de recunoaștere a statelor. Este evident, de exemplu, că Karabahul nu va intra în componența Azerbaidjanului, că albanezii kosovari nu mai pot fi unificați cu sârbii, iar partea nordică a Ciprului e mai ușor de primit separat în Uniunea Europeană. Comunitatea internațională se apropie treptat de certitudinea că statele noastre nerecunoscute vor trebui totuși recunoscute. Dar deocamdată nu știe cum să facă acest lucru, conchide în interviul publicat în Vremea Novostei responsabilul de relațiile externe al regiunii separatiste Valerii Lițcai. Să mai menționăm în final că ieri mai multe așa zise organizații neguvernamentale de la Tiraspol au solicitat printr-o scrisoare oficială Dumei de Stat a Federației Ruse să recunoască statalitatea Republicii Moldovenești Nistrene.
Domnilor și domnilor, potrivit unei informații de ultimă oră, autoritățile de la Tiraspol ar fi interzis accesul membrilor misiunii OSCE din Republica Moldova în regiunea separatistă. Potrivit lui Ion Leahu, membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control, membrii ai misiunii OSCE au adus astăzi alimente și apă copiilor din orfelinatul de la Tighina în pofida interdicției autorităților transnistrene, motiv pentru care acestea astăzi ar fi interzis orice acces al diplomaților OSCE în regiune. Informația nu a putut fi confirmată până acum și dintr-o a doua sursă.
Actualitatea zilei în România a fost dominată de un duel verbal electoral între premierul Adrian Năstase, președinte al Partidului de Guvernământ și candidat la președinția României, și președintele Alianței Dreptate și Adevăr, liderul liberal Teodor Stolojan. Renunțând la mesajul pozitiv pe care Partidul Social-Democrat spune că are de gând să-l promoveze în campanie, Năstase a spus că Stolojan ar fi susținut de, cităm, mafia financiar-bancară din România. Mai multe detalii de la Radu Stănescu de la București.
Ar fi un dezastru ca în cei mai importanți ani legați de intrarea în Uniunea Europeană, după ce noi vom fi încheiat negocierile cu Uniunea în toamna acestui an, la guvernare să fie fosta convenție, actuala alianță PNL-PD, a afirmat premierul Adrian Năstase într-o conferință de presă organizată la Suceava. O asemenea guvernare, a continuat Năstase, ar pune sub semnul îndoielii și ar marca negativ toate eforturile făcute în ultimii 4 ani, dar și întreaga relație cu Uniunea Europeană. Premierul a explicat că o asemenea guvernare ar fi marcată de principiul algoritmului care a marcat și guvernarea CDR. De asemenea, a mai spus Năstase, și mafia financiar-bancară, care îl susține pe Teodor Stolojan în fruntea unei echipe, care aleargă în momentul de față după putere, ar crea foarte multe probleme. Știm foarte bine, a continuat Năstase, că în definitiv Teodor Stolojan este practic o marionetă a lui Traian Băsescu. Ar fi penibil, ar fi jenant ca o astfel de formulă de conducere lipsită de personalitate și de forță, de vitalitate, să conducă România într-un moment care este esențial pentru destinul țării, a conchis premierul Adrian Năstase. Întrebat de jurnaliști care este mafia financiar-bancară care îl susține pe președintele PNL, Adrian Năstase a declarat că nu dorește să intre în detalii. La rândul său, Tudor Stolojan, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD la președinție, i-a răspuns cu puțin timp în urmă lui Adrian Năstase, afirmând că acesta recurge la atacuri nedemne sub limita decenței pentru a discredita Alianța DA. Prin acest tip de comportament politic, a continuat Stolojan, fără legătură cu statura funcției la care aspiră, Năstase a dat startul campaniei murdare pentru alegerile din toamnă, a adugat candidatul Alianței PNL-PD pentru Cotroceni. Domnule Năstase, cetățenii României așteaptă de la liderii politici modele de comportament, corectitudine, echilibru și înțelepciune. Prin această atitudine dumneavoastră nu vă deosebiți, din păcate, cu nimic de Hrebenciuc, Iacubov, Sechelariu, Vanghelie sau alți baroni locali, a mai spus Stolojan, adresându-se lui Năstase. Să adăugăm faptul că declarația premierului contrastează flagrant cu afirmația făcută astăzi de secretarul executiv al PSD, Vasile Dâncu, care a afirmat că nu crede că PSD va face o campanie electorală negativă, întrucât o asemenea abordare nu ar avea șanse de succes. Dâncu a comentat astfel afirmațiile făcute recent de unul din liderii PSD, Nicolae Văcăroiu, potrivit căruia PSD a greșit în campania de la alegerile locale, nerăspunzând unor atacuri. Dâncu a apreciat că în momentul în care un partid se află la putere, nu poate face o campanie negativă încununată de succes și că de cele mai multe ori cei care trebuie să răspundă atacurilor sunt chiar guvernanți. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:36 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Problemele sectorului energetic sunt mai mult politice decât economice, crede analistul economic Iurie Gotișan. Un reportaj despre problemele fermierilor și cum s-ar putea folosi eficient banii trimiși acasă de muncitorii din străinătate. Acestea sunt câteva dintre subiectele minutelor următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau pe internet la adresa www.europalibera.org.
Protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova continuă și Valeriu Cațer a întrebat-o pe Angela Sârbu de la Centrul Independent de Jurnalism cum evaluează acum, după o lună de proteste, situația de la compania Teleradio Moldova, în timp în care pozițiile jurnaliștilor protestatari și ale administrației au rămas practic ireconciliabile. Angela Sârbu.
Avem mai multe probe care ne demonstrează că situația de la Teleradio Moldova nu este tocmai perfectă și că procesul de transformare în instituție publică nu este suficient de transparent și are loc cu încălcarea legislației în vigoare. Ceea ce ține de comportamentul administrației companiei pretins publice, mi se pare cel puțin ciudat ca în situația când există un conflict, o companie publică să nu ofere tuturor părților implicate în acest conflict posibilitatea să-și spună părerea sau să-și argumenteze pozițiile. Ori din câte știu eu, nimeni dintre protestatari nu a fost solicitat să vorbească la Radio Moldova sau la Televiziunea Moldovei. Acest lucru a fost recomandat instituției publice de Consiliul Europei și Misiunea OSCE în Moldova. Și zic că faptul că lucrul ăsta nu se întâmplă este o confirmare în plus că actuala administrație nu este capabilă să gestioneze un conflict. Vorbind mai general despre această situație, putem spune că acest conflict este consecința unor probleme mai vechi și anume a nedorinței actualei guvernări de a pierde controlul asupra Teleradio Moldova. Constatăm că declarațiile care s-au făcut cu mult timp înainte, declarații care spuneau clar, anunțau că Teleradio Moldova a fost transformată în instituție publică, sunt premature și că angajamentele în fața Consiliului Europei nu au fost de fapt respectate.
Care ar putea fi atunci astăzi căile de depășire a acestui conflict?
Ideal ar fi să se implice Consiliul Europei mai mult și să monitorizeze modul în care se transformă instituția publică, pentru că anume Consiliul Europei și la insistența Consiliului Europei s-a adoptat această lege. Sigur ar fi iarăși ideal să se revină la varianta zero și să aibă loc un nou proces respectându-se principiile și legislația în vigoare, pentru că pe o bază strâmbă, din punctul meu de vedere, nu poți crea o instituție corectă. Vom încerca să discutăm mai multe soluții pentru depășirea acestei crize la o masă rotundă pe care o organizează Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, joi la 19 august. Ideea pe care o are Coaliția este să invite la aceeași masă toate părțile implicate în acest conflict, protestatarii, administrația, Teleradio Moldova, guvernul, partidele, societatea civilă, reprezentanții organizațiilor internaționale, și în acest fel împreună să se discute soluțiile acestui conflict.
Ce a întreprins până acum și ce urmează să întreprindă Centrul Independent de Jurnalism în vederea facilitării procesului de transformare a companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică?
Pârghiile de care dispunem noi și pe care le-am utilizat sunt demersurile pe care le-am făcut, declarațiile pe care le-am făcut. Am urmărit și continuăm să urmărim situația și să informăm partenerii, organizațiile internaționale cu care colaborăm și care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Am inițiat monitorizarea programelor Radio Moldova și TV Moldova 1 la 1 iunie. Vom încerca în acest fel să oferim tuturor probe privind modul în care aceste două instituții respectă legea audiovizualului public. Primul raport l-am și difuzat în iulie și datele de care dispunem arată foarte clar că cele două instituții rămân în continuare instituții de stat și optica sau politica editorială nu s-a schimbat. Autoritățile controlează în continuare aceste instituții, iar opoziția și societatea civilă nu are acces sau dacă are acces este de cele mai des ori criticată.
Angela Sârbu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Care sunt cele mai grave probleme ale sistemului energetic din Republica Moldova și cum ar putea fi ele îndreptate? Acestea sunt numai două din întrebările la care răspunde într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul economic Iurie Gotișan.
De la bun început ar trebui să menționăm că sectorul energetic din Republica Moldova are mai mult o tentă sau o încărcătură politică decât economică.
De ce?
Dat fiind faptul că 98% din resursele energetice sunt importate din Federația Rusă. Republica Moldova, la moment, are o datorie de peste $1 miliard, inclusiv datoriile aferente ale Transnistriei.
Ca să nu depindem de ei, de fapt, ce trebuie să facem?
Eu știu să diversificăm alte surse alternative, cum ar exista cele cum s-a oferit Kievul sau partea ucrainiană, sau, spre exemplu, România, la un preț foarte accesibil.
Dar prețul care îl dictează cu Ciurganiu sau Tiraspol?
Prețul este de 18 cenți pentru un kilowatt. Concernul rus Gazprom, care a semnat un acord cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan, a insistat ca aceasta să furnizeze la un preț de 4 cenți pentru un kilowatt-oră.
Pentru zona noastră unde suntem noi, fiind alături Ucraina, fiind centrala Cernavodă, fiind Cuciurganul, care credeți că ar fi un preț rezonabil?
România propuneau inițial un preț de 5 cenți pentru un kilowatt-oră. Cu toate, până la urmă, guvernul respectiv, factori de decizie de la Chișinău, au abandonat această ofertă și s-au orientat mai mult spre est, adică de la importurile din partea Kievului, a Ucrainei.
Cum credeți, de ce?
Este o dependență politică mai mult decât economică.
Să revenim la datoria față de Gazprom.
Se estimează la peste $300 milioane.
Asta ar fi un buget, nu?
Asta ar fi mai mult decât un buget al Republicii Moldova. Vicepreședintele Consiliului de Administrație a concernului rus Gazprom, Alexandru Riazanov, care s-a aflat săptămâna trecută la Chișinău, a declarat că compania rusă este gata să reeșaloneze datoriile Republicii Moldova pentru consumul de gaze.
Și asta e bine sau e rău?
Este un gest favorabil în această direcție. Cu toate că guvernul de la Chișinău solicită reeșalonarea pe o perioadă de 10 ani, în timp ce Gazpromul, adică concernul rus, ar dori să recupereze banii în termen de 5 ani. Acești 10 ani, în opinia mea, ar fi un fiasco pentru guvern și respectiv pentru societatea autohtonă care distribuie gazele naturale, Moldova Gaz. Fiindcă 10 ani, la acești 10 ani s-au acumulat și penalitățile, adică ratele dobânzii la datoria totală pe care trebuie să o achite Republica Moldova față de partea rusă.
Să revenim la diversificarea surselor de energie. Ce idei revoluționare pot să apară ca să nu depindem de unicele sau singurele sau puținele surse energetice?
Din câte îmi amintesc, acum un an și ceva de zile, în partea românească, adică București, s-a oferit să acorde Republica Moldova energie electrică mult mai ieftină prin intermediul centralei atomoelectrice de la Cernavodă, adică branșarea unui reactor nuclear, o filieră care ar conduce acest tranzit de energie electrică spre Republica Moldova. Însă oficialii de la Chișinău până la urmă au refuzat această ofertă, considerentele că, din păcate, nu sunt cunoscute.
Și mai devreme, românii propuneau să investim într-un bloc al centralei atomoelectrice.
Exact, deci această investiție într-un fel ar solicita surse financiare importante, dar consider că bugetul Moldovei pe termen lung ar putea fi făcut față acestor cheltuieli.
În concluzie, pentru ca să nu fim dependenți pe sectorul energetic, noi trebuie să economisim.
Exact așa, trebuie să economisim și să restructurăm întreprinderile din sectorul energetic, cât și întreprinderile industriale, să nu mai fie atât de energofage, adică de moderniza tehnologiile de consum și de distribuția a energiei electrice.
Cui aparține sarcina asta?
Guvernul în principal și respectiv a acestor consumatori.
Analistul economic Iurie Gotișan într-un interviu cu Vasile Botnaru. În ultimul raport al Departamentului de Statistică și Sociologie privind ocuparea forței de muncă, se arată că 342.000 de moldoveni au plecat în trimestrul 2 al anului în căutare de lucru în alte țări, o continuă tendință crescătoare. Potrivit Departamentului Migrațiuni, 36% din populația activă a Moldovei muncește în străinătate. Potrivit statisticilor, suma pe care un moldovean o trimite legal acasă într-un an este în jur de 3.000 de euro. Ce s-ar putea întâmpla cu acești bani? Cum ar putea fi ei folosiți în țările din care provin acești muncitori? Un articol recent din International Herald Tribune, semnat de directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație, încearcă să dea câteva soluții.
Muncitorii migranți sunt cei care ajută la menținerea unor importante legături economice și sociale între lumea dezvoltată și cea în curs de dezvoltare și reduc în mod semnificativ nivelul de sărăcie, scrie în publicația International Herald Tribune Branson McKinley, directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație. La nivel mondial, este muncitor migrant o persoană din 35, iar numărul lor s-a dublat în ultimii 30 și ceva de ani. În 1970, ei trimiteau pe căi oficiale din străinătate în țările de origine în jur de 2 miliarde de dolari. În anul 2003, cifra era de 93 de miliarde. Suma depășește cu aproape o treime volumul de asistență financiară acordată de țările bogate celor sărace. Însă dacă s-ar pune la socoteală și banii trimiși neoficial, scrie Branson McKinley, s-ar putea constata că suma este de 2 ori mai mare. Aceste cifre demonstrează rolul major pe care îl are migrația pentru dezvoltarea regiunilor cu probleme. Transferurile de bani contribuie la ridicarea nivelului de trai a milioane de oameni săraci, care capătă în felul acesta resurse pentru hrană, adăpost, servicii medicale și educație. Injecțiile financiare operate de muncitorii migranți reprezintă pentru multe țări cea mai importantă sursă de venituri externe, care depășesc investițiile străine sau veniturile din exporturi. Există și reversul medaliei, scrie directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație. Fenomenul este văzut de multe țări drept un exod al creierilor. Altfel spus, țările sărace își pierd resursele umane de care au nevoie pentru a se dezvolta. Cu toate acestea, beneficiile sunt mult mai mari decât pierderile. În plus, căile moderne de comunicații și transportul mai ieftin le permit migranților să mențină legătura cu țările de origine și chiar să creeze oportunități de investiție în aceste țări. Una peste alta, Branson McKinley consideră că migrația legală este un fenomen pozitiv și scoate la iveală câteva probleme care trebuie rezolvate. În primul rând, costurile ridicate ale transferurilor oficiale de bani. El recomandă micșorarea taxelor de transfer până la 2-3% din suma transferată. Iar pentru aceasta este nevoie să fie încurajată competiția printre cei care oferă astfel de servicii. Muncitorii migranți trebuie să fie mai bine informați despre cum pot face ieftin transferuri de bani și trebuie extinse rețelele care oferă aceste servicii. În articolul din International Herald Tribune, directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație recomandă țărilor din care provin muncitorii migranți să creeze mecanisme pentru o utilizare eficientă a banilor pe care ei îi trimit acasă. Bani care pot fi reinvestiți pentru a crea locuri de muncă și pentru dezvoltarea acestor țări.
În recente declarații făcute presei, președintele Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei afirmă că prețurile reale de export la cereale pot fi stabilite doar în cadrul licitațiilor bursiere, o modalitate considerată bună de autorități. Vitalie Dogaru a investigat și el subiectul și relatează.
Președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Bălți, Mihail Vronskih, afirmă că agenții economici sunt mânați cu forța la bursă, în loc să fie atrași acolo cu ajutorul unor condiții acceptabile pentru cumpărători, dar și pentru vânzători.
Piața acum e blocată, practic. De situația asta folosesc unele firme care propun niște prețuri destul de mici.
Vronskih susține că astăzi țăranii riscă să rămână cu grâul în poduri sau să-l vândă la un preț de nimic, din cauza că întreprinderile care cumpără grâul nu știu când și la ce preț vor avea posibilitatea să-l vândă. Experții de la Asociația Patronatului Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere susțin că problemele exportatorilor s-au început încă din anul 2003. Reprezentantul asociației, Valeriu Cojocaru, spune că și până acum erau multe restricții, dar că ele nu erau cunoscute de către exportatori.
După ce am perfectat toate documentele vamale, după ce am încărcat toată marfa, a plecat vagoanele, au fost topate la Giurgiulești conform unei hotărâri a președintelui țării. Am luptat 2 săptămâni, numai cu Dumnezeu cred că n-am stat de vorbă, până când a ieșit hotărârea 840, că exportul se permite prin bursă, păi asta nu e un genocid împotriva poporului nostru?
În replică, directorul general al Departamentului Comerț, Simion Boran, le-a reproșat exportatorilor că poziția lor aduce mai multă afacere politică.
Noi nu putem să vindem tot ce este în Republică fără ca statul să instaleze unele reguli de joc.
Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Bursei Universale a Mărfurilor din Moldova, Igor Dodon, a menționat că în ultima săptămână la bursă au avut loc mai multe tranzacții cu produse cerealiere. Dodon spune că în urma tranzacțiilor de la bursă au de beneficiat în primul rând producătorii locali, pentru că mecanismul nu permite vânzarea produselor cerealiere la prețuri mai mici decât pe piața regională.
Bursa acordă și prețul cel mai bun și garanțiile efectuare a unei tranzacții de export. Să luăm o simplă statistică, să vedem că tranzacțiile prin bursă până acum chiar cu același produs, acum frecvent la export, cum este orsul, merge cu 90-80 dolari, când prețul pe piața internă este 50-60 de bănuți.
Reprezentantul Fondului Monetar la Chișinău, Edgardo Rugghieru, a calificat acțiunile guvernului drept restricții la export, chiar dacă acesta nu le numește așa. Rugghieru a spus că multe activități ale guvernului privind reglarea pieței produselor agricole nu țin de economia de piață.
Ar putea exista motive serioase și importante care stau la baza adoptării astfel de reguli, ca de pildă securitatea alimentară. Dar noi considerăm că acest regulament al bursei nu este un instrument propriu pentru a realiza obiectivele respective.
Edgardo Rugghieru a sugerat că determinarea prețurilor prin impunerea tranzacțiilor la bursă este greșită, pentru că Republica Moldova, fiind o țară mică, nu poate influența prețurile din regiune. Țările mici, spune reprezentantul Fondului Monetar la Chișinău, acceptă de obicei prețurile din statele vecine mai mari. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Tineretul din Europa cântă în limba română în această vară grație trupei de băieți moldoveni Ozon, care se află pe primele poziții în topurile muzicale de pe întreg continentul, scrie astăzi agenția France Press. Triumful surprinzător al celor de la Ozon cu piesa de modă veche, Dragostea din Tei, vine într-un moment de competiție crâncenă între formații europene cu piese cu un larg diapazon tematic. Refrenul Ozon încântă sau, după caz, irită în această vară urechile a milioane de europeni și se află în vârful clasamentelor în Germania și Franța de 15 săptămâni. Cu pantaloni mulați, cămăși descheiate și coafuri oxigenate, Ozon, care fuseseră foarte populare în România și Moldova natală, unde limba oficială este româna, au împins până la limitele caricaturii imaginea unei formații de băieți. Numai versul "Chipul tău și dragostea din tei îmi amintesc de ochii tăi, câte parale face", scrie France Press. În clasamentul din Polonia, Ozon se bate pentru primele poziții cu un interpret de 70 de ani, care era popular în urmă cu 40 de ani și care a revenit acum cu piesa Trudno tak, este greu, și care în mod evident este tot despre dragoste. Ozon se află la multe mile distanță, bună oară de formația heavy metal germană Rammstein, care și-a luat numele după cel al localității unde se prăbușise un avion și muriseră 70 de persoane. Dragostea din Tei a concurat pentru topul verii în Germania cu o piesă a formației Rammstein, piesă numită Bucata mea și care relatează un caz de canibalism din Germania din 2001. În traducere, refrenul ar suna cam așa: mă iubea atât de tare că a ajuns să mă mănânce și părțile mai moi și cele mai tare au fost trecute în meniu. Iar clipul video îi înfățișează pe muzicieni alergând prin noroi purtați în lese de către un travestit.
De la topuri la ce vor scrie ziarele de mâine din Moldova, Elena Cioina.
Fluxul de mâine înțerează un articol în prima pagină intitulat Moldova comunistă, un exemplu clasic de slăbiciunea puterii statale. Comentatorul politic Vladimir Socor afirmă că federalizarea, în situația în care trupele rusești s-au stabilit în regiune, Occidentul are un rol de statist, iar Moldova condusă de comuniști prezintă un exemplu clasic de slăbiciunea puterii statale, poate aduce doar la ceea că pe acest hotar de 400 de kilometri al zonei euroatlantice vor apărea noi probleme în respectarea normelor democratice și securitatea în regiune. Într-un alt articol se face că plouă, șeful poliției rutiere Chișinău, Valeriu Cecan, a declarat că nu cunoaște cine a ordonat instalarea semnelor rutiere care interzic staționarea automobilelor pe strada Miorița, în preajma casei radio. Tot în fluxul de mâine puteți citi articolul despre reluarea lucrărilor de montare a monumentului lui Lenin la Bălți, intitulat Sfidând legislația. Capital Market scrie că recent în ședința Consiliului de Observatori al Societății pe Acțiuni Moldovagaz a fost discutată situația privind achitarea de către Republica Moldova și a regiunii de est a Republicii a livrărilor curente la gaze și achitarea datoriilor istorice. Ziarul prezintă un clasament ale celor mai mari companii rusești ce activează pe piața Republicii Moldova, acestea fiind Gazprom, Lukoil și Raues Rasii. În ediția de mâine, Vadim Ceban, inspector bursier de stat în cadrul CNVM, pledează pentru consulting investițional ca o posibilă modalitate de atragere a surselor de finanțare pentru întreprinderile din Moldova. Natalia Stercul analizează tendințele de dezvoltare a sistemului bancar din Republica Moldova. Ziarul Moldova Suverană publică în prima pagină articolul intitulat Calea ferată în Istrană, o întreprindere iluzorie care poate exista doar în imaginația liderilor separatiști de la Tiraspol. Oficiosul guvernamental mai publică un interviu cu ministrul reintegrării Vasile Șova despre cele mai recente evoluții din Transnistria. Ziarul Solița de mâine scrie despre noul lot de autobuze de producție rusească apărute de curând pe străzile Chișinăului, despre fondurile alocate pentru reparația școlilor și despre programul sărbătorilor naționale. Principalele titluri din ziarul Capitala de mâine sunt prezentate de redactorul șef Vasile Gruzavu.
Adevărul absolut la ruleta rusească este titlul editorialului semnat de cel care vă vorbește de la acest microfon. Acum când a pierdut terenul pe frontul de est, Voronin ia în furci orice mișcare a opoziției spre Moscova. Să lucrăm acum pentru a putea avea motive să dansăm în piață la 31 august. Astfel este intitulată corespondența Nadinei Gheorghiță, care a asistat la o ședință săptămânală a Comisiei pentru respectarea legislației lingvistice. Radio Difuzorul Public Național. Marea săpuneală se amână. Pentru cei norocoși, pe sâmbătă sau duminică, afirmă Viorica Chirilov, care a urmărit cu atenție tergiversările în livrarea apei calde chișinăuienilor de către Societatea pe Acțiuni Termocom.
A fost redactorul șef al ziarului Capitala, Vasile Grozavu. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
cu prerevista presei de mâine din Moldova. Punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.